Já vám chci popřát dobré ráno a jsem moc rád, že tady můžu být a snad to dnešní kázání bude srozumitelné, snad to pro vás bude myšlenky provokující, že když budete odcházet, že si budete říkat, tyjo, to musím ještě nad tím popřemýšlet, musím si tu biblickou pasáž přesčíst. A já dneska chci, nebo to kázání jsem si nazval Integrita podle Jonáše. Já vám to hned vysvětlím. Jonáš asi to vám něco říká, ale integrita je možná zajímavé slovo, které moc často nepoužíváme, ale určitě se k tomu dostaneme. A já jsem slyšel nedávno opravdu výbornou přednášku o knize Jonáš, o tom příběhu a na to slovo integrita my se podíváme skrze oči nebo skrze ten příběh Jonáše a trošku si to vysvětlíme. Ta kniha Jonáš, kdybyste ji hledali, tak je to jedna z těch malých proroků ve Starém zákoně a příběhy o Jonášovi znají už malé děti. Díval jsem se, že máme knížku, ale někdy ty příběhy v těch dětských knížkách jsou jako neúplně tak, jak je to v Biblii. A třeba tady, jo, tady máte. Na širém moři začal foukat silný vítr, zvedly se vlny. Loď se kymácela, tak to je hodně slabý odvar podle toho, jak je to napsané v Biblii. A pak najednou, je tady šplouch, fí, jo, zvukové efekty, a najednou Jonáš spadl do moře. No, tak pokud znáte ten příběh, my se k tomu úplně dneska nebudeme vracet celý příběh, tak víte, že Jonáš úplně do moře nespadl, že tam byl vhozen, ale děti to znají, myslím si, že to je jeden z těch příběhů ze Starého zákona, kterou znají i lidé, kteří nechodí do církve, kteří nevyrůstali ve sboru, takže si myslím, že to všichni nějakým způsobem známe, ale byla by to obrovská chyba, kdybychom ten Jonášův příběh brali čistě jako příběh, který všichni přece znají a je to tak jednoduché a je to strašně krátká knížka, má to jenom 4 kapitoly, takže to musí být jednoduché a to by nám mělo ukazovat, že možná na tom příběhu je mnohem víc, než si myslíme. A já když jsem poslouchal nějaké kázání, když jsem si četl nějaké komentáře, tak ten příběh jako takový je opravdu hluboký, má mnoho vrstev, dá se v tom najít mnoho dalších věcí, než jenom to, že tam byla nějaká ryba, která spolkla neposlušného Jonáše. A dokonce jeden teolog mluvil v tom svém zamyšlení o tom, že na knize Jonáš oni se v biblické škole učili, jak číst celou Bibli. Že ta kniha Jonáš je takovým klíčem, jak se stavět k Božímu slovu. A já bych moc rád věnoval té knize celou sérii kázání, ale na to úplně nemáme čas. Dokonce si myslím, že bylo zajímavé si číst verš po verši a přemýšlet, co to znamená. Tak si myslím, že to je nabitá kniha. Ale já jsem vybral jenom jednu krátkou pasáž, která mluví o té integritě, je klíčová. Tak pokud máte Bible, ať už v mobilu, v knize, jakkoliv, bude dobré, když to budete mít otevřené a sami nad tím budete přemýšlet. Je to teda kniha Jonáš v první kapitole a jsou to vlastně 3 verše, 8. až 10. Takže Jonáš, první kapitola, 8. až 10. verš pro vás, kdo to budete hledat. Začali ho vyslýchat. Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí. Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa? Odpověděl jim, jsem Hebrej a uctívám Hospodina Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu, co jsi to provedl? Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina. Teď to slovo integrita, které možná pro vás zní hodně cizé, ale já myslím, že když vám to vysvětlím, tak hned velice rychle pochopíte, o co jde. V podstatě integrita je o tom, o souladu. O tom, že věci jdou dohromady. To znamená naše výroky, co říkáme, co vyznáváme a to, jak žijeme. To je integrita. Pokud ty věci jsou propojené, to, co říkáme, to, co tvrdíme, to, co vyznáváme a jak žijeme, žijeme život integrity. Je to schopnost držet se toho, o čem jsme přesvědčeni, to znamená, tohle je dobré, a zároveň to přesvědčení naše, co si myslíme nebo co říkáme, převádět do praxe. Naopak, opak integrity by mohlo být to rčení známé, káže vodu, pije víno. Pokud si tohle zapamatujete, to vám pomůže si zapamatovat, co je integrita. To je přesný ten opak. Jo? Integrita by byla káže vodu, pije vodu. Nebo káže víno, pije víno. To je integrita, když to máme dohromady. A takže protiklad integrity je pokrytectví. To je jednoduchá taková definice, abyste si to propojili. A myslím si, že právě ta pasáž z Jonáše, kterou jsem vybral, vykresluje to, jak někdy jako lidé zápasíme o to, aby ten náš život byl v souladu, aby byl tam ten soulad. A myslím si, že se to týká i věřícího člověka, i nevěřícího. Týká se to opravdu každého. A možná pro křesťany je to ještě trochu větší výzva, jak píše jeden americký kazatel. Křesťanský život má být nepřenušeným spojením mezi všemi přesvědčeními, praktikami a vztahy. Má to být celistvý život namísto rozděleného života. Jo? Rozumíte, je to integrita, je to neoddělujeme věci. Naopak je propojujeme a snažíme se žít život celistvě. Takže teď zpátky k Jonášovi, když jsme si vysvětlili to slovo. Nevím, jak je to dlouho, když jste četli ten příběh a nebudu vám číst tady z téhleté knížky, ale jenom bych trochu chtěl načrtnout nebo vrátit se k tomu, možná to neznáte úplně, nevzpomínáte si, tak to chci připomenout ten příběh, který předchází téhleté pasáži. Takže je to Jonáš, je to prorok, ke kterému pán Bůh promluvil a pošle ho do města Ninive, které má nějakým způsobem varovat a vést ho k nápravě, protože to město prostě, ti lidé v něm prostě jsou opravdu zvrhlí skoro. Až? A Jonáš volí tu cestu opačnou a jde na opačnou stranu do nějakého Taršíše. Takže si kupuje lístky na loď, ale hned záhy se prostě potom vyplutí, prostě strhne obrovská bouře. Nejsou to jenom nějaké malé vlny, ale opravdová bouře, kde ti námořníci opravdu se bojí o svůj život a proto začnou vyhazovat všechno, co na té lodi je a modlí se k tím svým bůžkům pohanským, protože to jsou pohanští námořníci, nejsou to Židé. A zatím Jonáš pod palubí spí. Zvláštní, si to nekážu představit, jak člověk může v bouři spát, ještě podle toho, jak je to tam popisované, tak a možná vám to připomíná jedno místo z Nového zákona, ale pojďme dál. A když potom losem označí Jonáše, že on je ten důvod, proč ta bouřka vlastně potkala, tak za ním jde kapitán té lodi a budí ho, jako vstávej, modlí se taky. A začnou mu klást ty otázky. A to už jsme v tom našem příběhu. Zajímavé je, že vlastně poprvé tady, po osmi verších teda, Jonáš promluví. Zatím vůbec je to první moment, kdy slyšíme Jonáše mluvit a zvláštní, co říká, protože oni se ho ptají na docela konkrétní otázky. Co jsi zač, odkud cestuješ, z jaké jsi země, z jakého národa. Víte, a ta odpověď je taková neurčitá, taková trošku až vyhýbavá, bychom mohli říct. Zajímavé je, že vůbec neříká, že se jmenuje Jonáš, že je prorok, říká, že je Hebrej. Zajímavé, že to slovo Hebrej není, možná ukazuje nějakou spíše, jakože ten člověk se identifikuje s nějakým neúplně národem, ale s nějakou komunitou, mohl by říct Izraelita a bylo by jasné, odkud je. A to vůbec neříká. A používá potom, když říká teda, nějak se popisuje sám sebe, tak používá to boží jméno, Jahve, a mluví o tom, že je to Bůh nebes, který stvořil všechno, co známe. Je tam to, stvořil moře i pevninu. A takhle běžně lidé, když potkali nějakého člověka, který nevěřil v Jahveho, v toho Boha, Židů, tak takhle mu jim popisovali. Takže popisovali, my ho známe osobně, toho Boha, věříme, že je stvořitel celého světa. Víte, to je silné vyznání, protože on věří v Boha, který stvořil úplně všechno. On to těm námořníkům říká a ještě i říká, že takového Boha on uctívá. Tam je uctívám, nebo bojím se. Jo? To znamená opravdu, bere to vážně, tu svoji víru. Není to jako nějaká povrchní věc. Bere to opravdu vážně. Říká, já Boha uctívám. Mně o ty věci opravdu jde. No ale když to potom ti námořníci uslyší tady tohleto vyznání, tak místo nějakého úžasu, nebo říká, to je zajímavé, my chceme slyšet víc, tak mu říkají, co jsi to provedl? A my úplně neznáme celý ten kontext, protože pak se dozvídáme, že on jim, než tohle jim říká, už prozradil, že odchází, utíká od Hospodina. Takže my máme jenom popsáno jenom něco, A ten příběh, nemáme všechny detaily, nevíme, proč jim to řekl, proč ten pisatel tuhletu informaci dal až na závěr. Ale co je důležité, je, že potom, když oni se ho zeptají, co jsi to provedl, tak on jim vůbec neodpovídá už. Protože to není třeba, protože oni už to ví, co vlastně provedl. Oni ho tou otázkou vlastně usvědčují. To je taková usvědčující otázka, která mu ukazuje a podtrhuje, že Jonáš je v pěkné brindě a že to, co provedl, je dost jasné. A možná jste už někdy dostali vy sami takovou otázku, která zkoušela tu vaši integritu, ten váš charakter, to vaše tvrzení, vaše vyznávání, vaše přesvědčení. Třeba otázka, nebo odpověď na otázku, opravdu mě miluješ, to je taková zkouška naší integrity. Může být těžká, protože pokud odpovíme, miluji tě, to je opravdu nějaké vyznání, to už je nějaké přesvědčení, to tím něco říkáme, že jo? Ale bude dost záležet, v jakém kontextu, komu to říkáte, za jakých okolností, jak to ten druhý člověk přijme. Jestli se třeba, mě napadl takový příměr, jestli se třeba ptá manželka, opravdu mě miluješ, svého manžela, a bude to pohádce, kdy spolu nemluví, tváří se uraženě, každý spí na svém vlastním gauči, tak potom, když zazní ta odpověď toho manžela, miluji tě, nevím, nakolik mu to ta manželka bude věřit, že tam není žádná chuť se napravit, není tam žádná chuť ty věci změnit. Možná, ale by ta odpověď, když odpoví ten manžel, miluji tě, a pokud ta manželka vidí, že ten manžel se omluvil, že se snaží tu věc nějak napravit, že možná přinese květinu, že uvaří, že se snaží to nějak ten spor nebo tu věc zahladit. Možná, že ta manželka potom mnohem lépe přijme tu realitu miluji tě, že mu to takzvaně opravdu uvěří, protože vidí, že to, co tvrdí, se naplňuje i v praxi. A naše vyznání jsou důležité, ale stejně důležité je to, jak se jich dokážeme držet. Naše vyznání jsou důležité, to, co říkáme, má svoji váhu, určitě, ale stejně důležité je, jak se těch výroků a těch vyznání dokážeme držet. Lidé, kteří o sobě tvrdí například, že jsou ateisté, už jsem to sám zažil, já v Boha nevěřím, mohou být velice pověrčiví, nevím, jestli se s tím setkali, ale když vidí třeba černou kočku, tak zavírají oči, nebo když chtějí něco, tak klepou na dřevo a přitom říkají, já v nic nevěřím, ale jsou třeba strašně pověrčiví. Tak stejně křesťané, když mluví o boží lásce, věřící lidé, dokážou velice rychle šířit pomluvy. Dokážou velice šířit rychle klepy o ostatních. Já miluji Boha, miluji druhé lidi. A zároveň se dozvíte, že už všichni ví, co jste tuhle provedli nebo co jste udělali. A já si myslím, že se i v tom příběhu můžeme rozhodnout třemi cestami, jak se s touhle zkouškou té naší integrity vyrovnáme s tím zápasem. První řešení může být o nějaké snaha o politikaření, nějaké mlžení, neurčitost. Určitě jste si všimli, že když v těch politických debatách, jestli jste si to občas zapli v televizi, moderátor položí tomu politikovi jasnou, konkrétní otázku. Co se stane? Buď dostane odpověď na úplně jinou otázku, nebo začne vykládat nějaký příběh z minulosti a ten moderátor se ho třeba třikrát, čtyřikrát zkusí zeptat, aby z něho dostal tu odpověď, místo toho dostane nějaké mlžení, nějaké vytáčky. A já si myslím, že se prostě snažíme vyhnout té jasné odpovědi, protože si v takové situaci uvědomujeme, že kdybychom dali jasnou odpověď, tak by nás potom někdo mohl jakoby osočit za to, že se podle těch slov neřídíme. Že jo? Kdyby ten politik přiznal, řekl nějakou věc a potom zpětně by ho někde po volbách se ho zeptali, no a co jste s tím udělal, pane? A tak on radši mlží, nad tím neříká, aby ho lidi potom nemohli nařknout. Ale pozor, zachránit si svůj vlastní krk tím, že neřekneme, budeme mlžit, budeme takový vyhýbaví v těch našich otázkách, to není integrita, jo? To si nesmíme plést. Jako snažit se na tu zkoušku naší integrity mluvit tak jako vyhýbavě, snažit se takzvaně chodit kolem horké kaše, to integrita není, to si nesmíme plést. Naopak, pokud jsme schopni přijmout tu zodpovědnost i za to, že třeba to naše vyznání, to, co jsme říkali v televizi, manželce, přátelům, nedopadlo úplně tak, jak jsme řekli, naopak to ukazuje, že se snažíme držet tu integritu a že to není jenom nějaká iluze. Takže to je první věc, jak se s tím můžeme vyrovnat. Mlžíme, politikaření, taková neurčitá odpověď. Druhá druhá věc, a to jsem si taky všiml, že se někdy děje, když lidi narazí na takovou otázku nebo výzvu té integrity, kdy musí zachovat charakter, tak se nějakýmkoliv vyjádřením a tomu, čemu věří, vyhnou. Radši vlastně svedou ten rozhovor úplně někam jinam. A myslím si, že je to obrovská výzva pro vedoucí. Pokud jste někdy byli ve vedoucí pozici, to je jedno, jestli v práci, měli jste pod sebou lidi, držet integritu pro vedoucí je obrovská výzva pro všechny lidi, kteří jsou vepředu, protože takový člověk často bývá pod dohledem. Jo? Všichni se dívají, co říkáte, a kontrolují vás, co, jestli to sedí, jestli náhodou neuděláte někdo chybu. A kdekoliv vedoucí udělá i maličkou chybu, tak se může stát, že za ním někdo přijde a řekne, no počkej, ty jsi nám tam minule říkal to a to, a jak to, že to teďka neděláš? Být vedoucím je obrovská výzva, ať už jste v jakékoliv pozici, učitel, ředitel, vedoucí v církvi, vedete nějakou firmu, to je úplně jedno, ale ten tlak je obrovský na tu integritu a myslím si, že právě potom vedoucí mají tendenci radši nic nedělat, radši se vyhnout a radši to skrýt, aby náhodou prostě někdo nenařknul. A já tomu velice rozumím, je těžké věřit třeba zaměstnavateli, který tvrdí, že snažíme se o dobré pracovní podmínky a potom vás neustále kontroluje, dýchá vám na záda, dívá se, jestli to děláte správně. To není určitě příjemné. A taky chápu lidi, kteří prostě mají problém v církvi, protože třeba zažili, že ten vedoucí manipuloval, zneužíval svoji moc. Chápu obojí, i tu pozici vedoucího, i toho, když jsem vedený. A proto se možná někdy o některých věcích radši nemluví, vyhýbáme se jí a bývají tabu. Protože jednoduše vedoucí někdy selhali v nějakých věcech a řeknou si, aha, takže když to řeknu teďka, že se mi to nepovedlo, tak mě všichni opustí, přestanou mě mít rádi. A myslím si, že je to právě naopak, že kdyby vedoucí byli někdy upřímnější v tom, i v těch selháních, nejenom v těch dobrých věcech, že by to mohlo přinést větší integritu a lidi by jim více důvěřovali. A přestože někdy Jonáš, nebo možná Jonáš působí trošku pasivně a neposlušně, tak nemůžeme mu vytýkat to, že by si nebyl vědomý těch svých nedostatků nebo přešlapů. I když se snaží prostě utéct od Boha, věří tomu, co vyznává, že prostě Bůh má veškerou moc a je nade vším. On tomu bezmezně věří. To není, že by neměl víru, on ji má velice silnou, ale to, že se tím neřídí, to je prostě druhá věc. A jde to vidět, že si uvědomuje tu svoji chybu, protože si potom to řešení říká, hoďte mě přes palubu. On tam nespadl. Jo? Oni ho museli zvednout, tak pasivní byl Jonáš. Oni ho museli vyzvednout a hodit do moře, protože nebyl sám schopný, ani on byl tak pasivní, že nebyl ani schopný se tam skočit do toho moře, i když věděl, co by si zasloužil. A víte, to tam není nikde napsané v tom příběhu, ale zkuste si představit, když ten Jonáš ho tam drží, ti námořníci, je tam ta bouřka, on je na té lodi, oni ho tam drží, co si asi jako v hlavě říká, nad čím jako přemýšlí. Myslíte si, že když se dívá do toho moře, že pořád věří Bohu, že pořád věří že tomu Bohu, který stvořil nebesa i zemi? Jak to musí být těžké jako pro něho, protože nejdřív popře svůj, vlastně tím, co dělá, popře svoji víru a teď najednou stojí a zase říká, jako věřím Bohu, že mě má moc zachránit nebo vzkřísit, já vůbec nevím, co se mu honilo v hlavou. A otázka, jestli dokázal věřit třeba tomu, co četl i sám v žalmech. Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. To je znovu silné vyznání a přesvědčení. Já nevím, jestli Jonáš, jestli my, kdybychom byli v té situaci, jestli bychom to dokázali udržet. Že se díváte na tu temnou hloubku pod vámi, vás tam drží, šplíchají na vás ty vlny a jestli vzpomínáte na to, že Bůh je soucitný a že věříte, že vás Bůh dokáže zachránit. A víte, že ten příběh vlastně pokračuje dobře, i když Jonáš se moc nepoučil, protože pak dále čteme, že vlastně prožíval těžkou depresi, těžké úzkosti, chtěl vlastně spáchat sebevraždu Jonáš. Ale přesto všechno Bůh mu pomohl. Asi ne tak, jak si Jonas představoval. Možná si představoval, že spadne na nějakou loď, takže ho musela spolknout nějaká vodní příšera, nějaká velryba, možná nějaký tvor. A to asi není moc komfortní, ale to už je potom zase na další příběh. Jenom vám chci ukázat, že i pořád to, co věříme, hraje velkou roli, jak se podle toho chováme. A nevím, jak čtete Bibli, jak často ji čtete, jak intenzivně, jak na ní přemýšlíte, ale jeden pohled, kdybyste se podívali na ní hodně jakoby z nadhledu a četli třeba Bibli opravdu od začátku až do konce během nějakého období, tak uvidíte, že tou Biblí se od začátku až nakonec tak táhne taková červená nit. Prostě nit, která propojuje skoro všechny ty příběhy v Bibli a která nám pomáhá, aby to dávalo smysl. Protože někdy tam jsou obrovské výzvy a Bible si někdy, to může vypadat, že si protiřečí, ale je důležité sledovat tu linii, o čem Bible mluví. A nejde si toho nevšimnout, té tenké červené toho provázku, té nitě i v té knize Jonáš. Znovu se tam objevuje téma Božího milosrdenství, odpuštění, i to, že tam je nějaký nedokonalý prostě zachránce, nějaký člověk, který má něco udělat a stejně to neudělá. A to všechno, ta linie je to, že stále a vždycky tam cítíme tu linii Ježíše, že Ježíš tak nějak proplouvá všemi těmi příběhy a je důležité se na Bibli dívat a vidět, že Ježíš je ten, který propojuje ty příběhy v Bibli. A možná to bude znít jako kliše a nechci, aby to tak vypadalo, ale myslím si, že to rozuzlení toho příběhu, jak máme zachovat integritu, opravdu je skryté v samotném Ježíši. Ježíš dokonce používá ten příběh Jonáše, když mluví o své smrti, o tom, že byl v hrobě, klidně si to můžete najít. Takže tam i v tom je to napojení, ale možná víc je to o tom, jak Ježíš dokázal držet svoji integritu, svoji celistvost. A pokud si to chceme ověřit, jestli to tak opravdu bylo, jestli Ježíš jednal podle svých slov, dám vám podle mě ten asi největší příklad toho, jak Ježíš sám dokázal stát na svých slovech a na svých činech. Ježíš říká učedníkům v 15. kapitole v Janovi ve 13. verši: nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A na jiném místě v Biblii Pavel píše a přidává tomu ještě větší rozměr. Římanům 5:7-8. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. A to si myslím, že ukazuje, ke komu se potřebujeme vrátit. Kdo je tím ústředním postavou našich životů, kdo je tím to ústřední postavou vlastně celé Bible, že je to sám Pane Ježíš Kristus. A téměř nikdo, byť by si možná někteří lidi našli, i mimo ten křesťanský svět se dnes už nesnaží popřít, že by Ježíš zemřel. Možná takoví lidé jsou, kteří tomu nevěří, že byl nějaký Ježíš z Nazareta, který zemřel, ale podle mě už moc těch lidí není. Ale my věříme, že to smrti nekončí a že ta smrt, to, že Ježíš zemřel, to nebylo jen tak pro nic za nic. Že to nebylo prostě, že to byl nějaký rebel, který na sebe chtěl upozornit, aby ukázal, že prostě má za sebou nějaké následovníky. My věříme, že to je naplněním toho, co Ježíš říkal. Že když zemřel na kříži, že to znamená, že měl mnohem větší lásku, než si dokážeme představit. A nejenom za své přátele, ale jak Pavel říká, možná i za nás, za mě, kteří jsme prostě byli hříšníci. Já si myslím, že i když mnohdy ten náš zápas o tu integritu, o tu celistvost vyhráváme a daří se nám to, a já vím, že mnozí z vás jste lidé slova i činu, že se o to snažíte, že vám o to jde, tak někdy je to víc než náročné a může se nám v životě stát, že ten zápas, podobně jako Jonáš, prostě prohrajeme. A že za náma potom někdo může přijít a říct nám, hele, ty jsi něco říkal a jak to, že tě děláš něco opačné? To se nám opravdu může stát. A mně se to několikrát stalo a uvědomil jsem si, že nemám daleko od toho, že bych to řešení viděl v tom, že si zasloužím hodit přes palubu. Že opravdu jsem to poznal, a že prostě to moje řešení, moje snaha vede stejně k tomu, že bych zasloužil hodit přes palubu někdy. A k tomu si musí každý dojít sám, tady k tomu vědomí, ale je to podle mě opravdu důležité, že bez toho se budeme pořád jenom my snažit. Ale dovolím si říct, že díky tomu, že jsem svěřil svůj život v Pána Ježíše Krista, tak se více spoléhám, mnohem více na to, že tam je něco, někdo, kdo mě podrží, že i když bych si zasloužil přes tu palubu, že mě stejně Pán Bůh vysvobodí a zachrání. A to je to třetí řešení na to, jak zápasit o tu svoji integritu. Jednak, že si nedokážeme úplně sami pomoct. Je to opravdu tak, že nedokážeme si úplně sami pomoct. A zároveň se musíme naučit, že ta integrita znamená uznat svoji chybu. Ukázat i druhým lidem, že jsem se zmýlil. Že jsem třeba udělal chybu v minulosti. Že to je úplně normální. A Jonáš si uvědomil, kde ten svůj boj prohrál. On to prostě byl schopný říct. Já utíkám od Hospodina, zároveň v ně věřím. Je to možná šílené, ale on toho byl schopný. Dokážeme to i my, jsme toho schopní. Jsme schopní vyznávat, že věříme v Boha, že ho milujeme, že nám jde o druhé lidi a že někdy nemusíme úplně držet ty naše vyznání a přesvědčení, že se to může stát, že i vedoucím se to může stát, že opravdu i když často mluvíme před lidmi, že i my jsme omylní, že někdy ty věci prostě nezvládneme. Jestli se totiž budeme snažit jenom dobře vypadat, znít dobře, ale to naše jednání bude odlišné, tak si myslím, že tu integritu ztrácíme. Ale zároveň si myslím, že je nemožné ten náš charakter opravdu bez božího zásahu proměnit. To jsem viděl všude možně, ať už u lidí věřících, nevěřících, že pokud se snaží sami sebe napravit a sladit ten svůj život, že to sami prostě stejně nezvládají a že stejně čím dál tím víc si uvědomují, že potřebují ten zásah zvenčí. A mně se líbí poselství Evangelia. Nevím, jestli jste z něho nadšení, jestli si uvědomujete, jak Evangelium je dobrá zpráva a že opravdu je to něco, co mění nejenom životy nevěřících, ale naše vlastní. Křesťanů, že si musíme navzájem říkat Evangelium. Nevím, jak to děláte, jestli si ptáte, věříš Evangeliu, nevím, jak tu otázku ani položit, ale jestli si připomínáme, co je Evangelium a jeden z těch prvků Evangelia je v tom, že kdo dokáže ztratit svůj život, v tomhle případě sundat nějakou masku, přestat se přetvařovat, snažit se vypadat lépe a vydá svůj život Ježíši, ten začne doopravdy žít. To je úplně zvláštní přemýšlení, ale myslím si, že mnoho z vás, kteří se tak zažili, že to tak je. Kdo opravdu vydá svůj život Ježíši, musí ztratit některé věci, musí třeba říct, já jsem některé věci neudělal správně, tak získá mnohem víc. A navíc ještě ke všemu, Bůh zaslibuje, že na to nejsme sami, že na ten zápas opravdu Bůh bude s námi skrze Ducha Svatého. Každý, kdo se rozhodne následovat. Opravdu není v tom žádná výjimka, je to pro každého člověka. A ten cíl je, abychom žili tak, jako žil Ježíš. Není to malý cíl, ale pomáháme si jeden druhému. To je, že jsme třeba vykazatelní, říkáme, hele, tady jsem něco říkal a teď jsem to udělal jinak, promiň mi to třeba. A zároveň je to Duch Svatý, který nás usvědčuje, ukazuje a pomáhá nám, abychom žili sladěné životy, abychom nežili oddělené životy jednou tak, po druhé tak, ale abychom opravdu žili životy jako Ježíš. A chci vás pozbudit, vyzvat, to je konec mého kázání, i když tihneme k tomu, že jsme více jako Jonáš, který vyznává velké věci před lidmi, vyznává, jakého Boha věří, jak je úžasný ten Bůh, to děláme i my, tak potřebujeme naše životy sladit s tím Ježíšovým. Potřebujeme se více naučit evangelium žít v praxi a i ten prvek toho odpuštění a sundávání, vyznávání hříchu, sundávání masek potřebujeme začlenit do našeho života. Chci vás pozbudit, abyste si ten celý Jonášův příběh přečetli, abyste se na něho dívali možná verš po verši, ale to jsem jenom chtěl dneska ukázat, že ten zápas o tu integritu je důležitý, že můžou být nějaké řešení, které nejsou možná úplně nejlepší, že se můžeme snažit nějakým způsobem neodpovídat, vyhýbat se těm věcem, ale že integrita znamená dokázat přiznat i chybu, ale že potřebujeme, abychom ji drželi, potřebujeme ji ke Kristu, který ten boj s integritou, s tou celistvostí neprohrál. Tak jestli se můžeme postavit, já bych za sebe, za nás všechny se chtěl pomodlit a pokud nějakým způsobem si říkáte, možná potřebuju někomu říct nebo prostě se omluvit, možná potřebuju přiznat nějakou svoji vinu a potřebuju znovu sladit to, co říkám a to, co žiju dohromady. Myslím si, že i to, že jsme tady společně, jak to říká Albi, to je úžasná možnost. My nemáme žádnou spověď, nemáme tady, nikdo tady nebude sedět v nějakém oddělené místnosti, takže to vyžaduje nějakou odvahu, za někým třeba přijít, ale na druhou stranu si myslím, že je to cesta, abychom my jako křesťané nepůsobili jako lidé, kteří jenom něco říkají a vůbec podle toho nežijí. A zároveň, pokud potřebujeme více Krista, taky to je možnost. Je to možnost, jak přijít k Pánu Ježíši a prosit ho, Pane Ježíši, já potřebuju tebe víc. Potřebuju opravdu tebe víc, abych ten můj život do celistvě, jako si žil ty. To je moje dnešní výzva a jsem moc rád, že jste poslouchali, že jste byli se mnou a snad vás to pozbudilo a možná spíš vyprovokovalo, abyste četli ten příběh naše znovu a sami přemýšleli, jak ten život máte slazený, jestli tu integritu máte. Drahý Pane Ježíši, já ti chci poděkovat za to, že když čteme Bibli, tak vidíme, že opravdu jako lidé máme tendenci a tíhneme k tomu, že ta integrita nám moc nejde, že Jonáš to opravdu nezvládl a zároveň si toho byl vědomý, pevně věřil, že jsi dobrý Bůh a že jsi obrovský Bůh a že opravdu máš všechno ve svých rukou a my v to taky věříme. Věříme v to a chceme se tomu upínat, že jsi Bohem soucitným, jsi Bohem milostivým. A tak tě chci, Pane Ježíši, poprosit, abychom jako křesťané, jako lidé, kteří se hlásí k takovému Bohu, abychom dokázali a usilovali o to, abychom žili život integrity, abychom žili celistvý život a prosím tě, abychom zbytečně si na nic nehráli, abychom nenastavovali lidem nějaké masky, ani mezi sebou, abychom dokázali jako rodina, a jak se za to modlila Ester, abychom jako rodina mezi sebou o těch věcech mluvili, abychom nesli břemena jedni druhých, abychom se učili žít, jako si žil ty, Pane Ježíši. A moc ti za to děkuji, že tu příležitost máme, že se můžeme v našich životech zastavit. A tak tě moc prosím, abychom odcházeli s tím, že chceme usilovat o ten život integrity a zároveň, že ty jsi v tom s námi, že ty jsi ten boj neprohrál a že můžeme k tobě přijít a že jsi řešením na ty věci, které možná někdy v životě máme. Tak prosím, jestli je tu někdo, kdo potřebuje ten svůj život vydat tobě, potřebuje sladit svůj život s tím tvým, aby si ho, Pane Ježíši, tak sobě přivinul, aby se ho dotkl, aby mohl vnímat, že ho miluješ a že může pravdu k tobě přijít a být s tebou. Díky ti za ten dnešní čas a prosím, aby i ten zbytek téhleté neděle mohl být pro nás časem, kdy budeme s druhými lidmi a s tebou. Amen.